ستار اف ام نيوز.
كلهم عن دقيستي يالا قد بدا وركا حيلي قان ادكو دقيسان دونتان وحاكمي دا محكمة سرو امرتين لسيدة ايو لحدة لنيرا او دوان لابدوبتاي حيلي او يرتاي تليها قودة عيدان كا بوليس كا دالكا دياغال سكانجا وحاد كلو دقيستي المغلي دونتان مدحوينها دالكا او شيقي انتلالك حولا او سنقصب هاين سنتر كا اسمامو الكابوسية او لحيري حيلي وكاقب قلي مدهرادي دا اللوغسو هرجي دا بدوبيا دا kalanzo ku aan ducoodii in ku abduubka geysanayay yihiin koox si weyn dawladda looga yaqaan dhanka Soomaaliya dhigaysiyaal wax ku maqli doonta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa cambaari dhacdadii askartii lagu laayay shabeelada dhexe dhanka caalamka dhigaysiyaal wax ku maqli doontaan kooxda Taliban ee dalka Afghanistan oo sheegtay inay xiri doonto dhamaan hay'adaha dawliga ahayn ee ka shaqeeya dalkaasi isla markaana shaqaaleysiiya haweenka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon waa fiidnimada sanina oo taariikhdu tahay 30ka bisha 12aad ee December ee sanadka 2024ka halka bisha Islaamka isugan tahay 29ka bisha 6aad ee Jamaadu Thani ee sanadka 1446 Hijriga kusoo dhawaada qodobada asi kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khalifa ayaa warka habeenimada la socodsiinaya dhageystayaal soo dhawaada maxkamadda sare ee dalka ayaa amartay in si degdeg ah loo soo siidaayo lix qof oo dhalinyaro ah oo ay ku jiraan Gideon Kibet, Bernard Kavuli, Pili Mwangi iyo Peter Muted kuwaas oo la sheegay in la xiray ama laamaha amaanka ay afduubteen waxaa go'aankan soo saaray garsoore Bahati Mwamuye oo ka howlgala maxkamadda sare ee waddanka go'aanka maxkamadda ayaa yimid kadib dacwad uu gudbiyay ururka qareenada dalka ee LSK LSK ayaa sheegtay in si sharci darro ah booliska u xireen dhalinyarada la waayay maxkamadda ayaa sidoo kale soo saartay amar booliska ama amar booliska looga hor istaagay inay dacwad ku soo ogaan dadka la waayay ayadoo ogolaansho ka helin maxkamadda sare dhanka kale taliyaha guud ee ciidanka booliska Diego Laskanja ayaa si shakhsi ah looga yeeray maxkamadda si uu u sharaxo halka ay ku sugan yihiin dhalinyarada la waayay ee laabduubtay waxaa sidoo kale taliyaha la amray inuu hubiyo in dhalinyaradaasi la horkeeno maxkamadda maxkamadda ayaa sidoo kale amartay in agaasimaha guud ee maamulka qaran ee gaadiidkii badqabka dhanka wadooyinka ee NTSA George Njao ama sarkaal matalaya maamulkan uu maxkamadda hor yimaado 3da bisha 1aad ee sanadka cusub ee 2025ka si uu u bixiyo diiwaanada gawaaridii loo adeegsaday afduubka dhalinyarada la waayay madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in qorshaha ay dawladda ku talaalayso xoolaha uusan qasab ahayn waxa uu ku booriyay xoolo dhaqatada iyo beeraleyda inay taageeraan talaalka xoolaha madaxweyne Ruto ayaa sheegay in wararka la isla dhaxmaray ay yihiin kuwa been abuura waxa uu xusay in qorshaha lagu talaalay xoolaha ay sahliiso in hilibka loo iibgeeyo dalalka shisheeye
amutaki tuuze nyama yetu nje ya Kenya amutaki bei mzuri ya hii nyama yetu so nyinyi mtauzia watu nyama yenye iko na ugonjwa kwani unafikiri wale watakubali kununua nyama yenye iko na shida? Nyinyi wafugaji hapa mniambie, wangapi hapa wako na ng'ombe? Si kila mtu hapa iko na ng'ombe? Mimi nataka niwaulize, umeshawahi kupeleka ng'ombe yako kwa chanjo? Wale wamepeleka ng'ombe yao kwa chanjo siku moja nione? Ehe. Sasa shida iko wapi?
Hadalkaana ayuu madaxweynaha maanta ka jeediyay magaalada Kilgoris ee ismaamulka Narok. Madaxii hore ee cadaaladda dalka David Maraga ayaa cambaariyay falalka afduubka ee laga soo tabiyay qaybo ka mid ah waddanka waxa uu ku baaqay in si degdeg ah wax looga qabto arrinkan sharci darrada ah Maraga ayaa ku booriyay dawladda inay xaqiijiso badqabka muwaadiniinta iyo karaamkooda waxa uu sheegay in dhacdooyinka afduubka la xiriiray yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsaneyn dastuurka waddanka lagu maamulo madaxii hore ee cadaaladda dalka ayaa xusay in sanadkan si dhamaanayay qoysas badan u ahayd sanad murugo ah maadaama dhalinyaro badan la waayay isla markaana la abduubtay halka qaarkood meedadkooda la helay waxa uu ku baaqay in loo hoggaansamo shuruucda waddanka lagu maamulo David Maraga ayaa qaranka u soo jeediyay inay cadeeyaan sida uu go'aantay oo hoggaansanka dastuurka oo uu tilmaamay inuu gundhig u yahay sidii loo heli lahaa cadaalad iyo sinaan baaq Maraga ayaa ku soo aaday ayadoo ay sii kordhayaan afduubka loo geysanaya dhalinyarada dhalilsan maamulka madaxweyna William Ruto waxaa lagu soo warramayaa in la xiray sanatarka ismaamulka Busia Okiya Omtatah xilli uu maanta ka qayb gelayay mudaaharaadyada looga soo horjeeda kiisaska sii kordhaya afduubyada ee dhallinyarada ee waddanka laga soo tabiyey. Umtata ayaa lala xiray dibadbaxayaal kale oo ku mudaaharaadayay aagga aqaan ee bartamaha caasimada dalka ee Nairobi. Senatarka ayaa la sheegay in loo kaxeeyey saldhigga booliiska ee Gigiri ee magaalada Nairobi oo su'aalo lagu weydiinayo. Dhanka kale, senatarka dowlad deegaanka Busia Okiya Omtata ayaa maxkamadda u gudbiyey codsi uu ku doonayo in dowladda dhexe lagu qasbo inay soo sii dayso 7 qof oo la waayey kuwaasoo la sheegay in la afduubtay. Omtata ayaa doonaya in codsigiisa ay ka soo jawaabaan taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka Diogolas Kanja, agaasimaha waaxda dambi baarista ee DCI-da Maxamed Ibraahim Amiin iyo dhigiisa dacwad oogidda waddanka Renson Muleele Ngonga. Madaxa xisbiga Wiper kana mid ah hogaamiyeyaasha sare ee mucaaradka dalka ayaa si kulul u cambaareeyey falalka afduubka ee laga soo tabiyey qaybo ka mid ah waddanka. Waxa uu sheegay in dhacdooyinkan ay yihiin kuwo sharci darro ah. Kiisaska afduubyada sii kordhaya ayuu ku tilmaamay kuwa xadgudub weyn ku ah xuquuqda aadanaha. Hogaamiyaha mucaaradka oo jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee sanadkan ayaa ku andacooday in kuwa afduubka geysanaya ay yihiin koox si weyn dowladda looga yaqaan. Kalonzo ayaa hadda doonaya in maamulka madaxweyne William Ruto uu joojiyo dhacdooyinka la xiriira afduubka. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in 2 kiis oo dheeraad oo la xiriira furuqdaanyeerka inbox ama monkeypox laga kala xaqiijiyey ismaamulada Mombasa iyo Nakuru. Tani ayaa xaaladaha guud ee caabuqan ee ilaa iyo hadda laga diiwaangeliyey gudaha waddanka ka dhigayso 31. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa shaacisay in 31 kiis ee inbox laga kala xaqiijiyey 12 dowlad deegaan. Ilaa iyo hadda waxaa baaritaano maray 2.6 million oo ruux oo socota ama safrayey. Kenyaanka ayaa lagu buuriyey inay si joogta gacmaha ugu dhaqdaan saabuun iyo biyo socda ama ay isticmaalaan gacmo nadiifiyaha loo yaqaana hand sanitizer. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa dadweynaha kula talinaysa inay nadaafadda ku dadaalaan oo aynan si dhow ula macaamilin shakhsiyaadka muujinaya astaamaha cudursidaha inbox. Shacabka ayaa lagu buuriyey inaynan wadaagin waxyaabaha shakhsiyeedeed sida shukumaanka, maacuunta iyo dharka. Sidoo kale haddii aad iskaga shakiso astaamaha caabuqan sida cuncunka iyo nabaraha jirka ee ka soo baxa, waxaad tegaysaa xarunta kugu dhow ee caafimaadka si lagu baaro.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Haatanna Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa markii ugu horeysay maanta ka hadlay askartii dhawaan lagu laayay deegaanka Cilbaraf ee gobolka Shabeelada Dhexe loona dilay aana qabiil darteed. Xamza oo si adag uga hadlay falkaasi ayaa ayandaro ku tilmaamay, isagoo xusay in dadka geystay ay yihiin dad qalato ama arxan laawayaal sida uu hadalka u dhigay. Ra'iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in arrintan ay tahay mid ka fog dadnimada qofka diinta. Waxa uu ku baaqay in laamaha amniga laga gacansiiyo soo qabashada raggiiga dambeeyey falkaasi oo dhaliyay caro aad u xoogan.
Maalmahan waxaad moodaa inay cudurradeennii xunxumaa aynu lahayn inaynu la soo baxnay oo qaybo un ka mid ah karakishinada sheegayay iyo jidadka laysu galgalayo qayb ka mid ah cudurradeennaas maxay tahay? Cudurradeennu dee waa in un Soomaali isdisho. Mid ka mid ah laakiin oo nagu soo kordhay oo aad u xun oo aad u liita waxa weeye qof adiga u dhaartay inuu ku difaaco oo ku difaacaya oo naftiisa kuu huray oo banaankaas kuu taagan oo habeenkii dhaxanta kuu seexda oo maalintii qoraxda kuu taagan oo adiga ku difaacaya inaad qalato wixii dhacay ee askarta Soomaaliyeed ee qaranka lagu sameeyey ay dad Soomaaliyeed ku sameeyeen. Dadkaas dad laayamehe waa dad qalato, waa bahallo dad qalata wey, dadka qashay waa. Marka ayaan darro ka weyn ma jirto in wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo naftiisa huray oo adiga kuu dhaartay inuu ku difaacayo oo habeen iyo maalin kuu taagan oo ku aaminay oo kula jooga inaa inta qabato disho googoyso foolxumo ka xun oo soo marta ummadan ma jirto. Waxa waaye arintaas dad qalatanimada ah, bahalnimada ah, Soomaali wax laga filayo ma ahayn. Qabiil qabiil haysu disho, haysu turturto, laakiin ilaa hadal xad inay gaarto lagu dhiirado dadka Soomaaliyeed waxaynu garanayna maaha. Waxyaabaha isbedelay ee dhaqanka isbedelay ee aynaan garanaynin iyo musiibooyinka inagu soo kordhay ayay ka mid tahay arrintaas. Dhaqan dad Soomaaliyeed ma aha. Dadkaasi diin ma dhowrin, oo dal ma dhowrin oo dad ma dhowrin midna ma dhowrin runtii waa arrin aad u foolxun si degdeg ah ayaa insha allah sharciga loo horkeenaya dadkaas ma laha kuwaasi qabiil ma laha qoys ma laha qaraabo ma laha markay timaado in dadkaas sharciga loo horkeeno dadka soomaaliyeed waa in ay isu kaashadaan si buuxdana hay-adaha amniga u garab istaagaan oy ku gacansiiyaan sidii dadkaas sharciga loo horkeeni lahaa askartu wax ay u dhimanayaan saan sheegay difaacina ayay u dhimanayaan ay u taagan yihiin waa hanti qaran waana khad axmar in lagu xadgudbo askari soomaaliyeed wax loo dulqaadan karana maaha dhanka kale arrintan iyo kayskan waxay u taallaa dowladda heer federaal iyo heer state labadaba waxaana waajib ah in dadkaas dowladdu ay sharciga horkeento ayaa waajib ah sidaan sheegay qabiil iyo qoys uma taallo tani ciidanka qaranka ayay arrintani ku dhacday waxaana xil ka saaran yahay sidii dadkaas loo soo qaban lahaa sharciga loogu horkeeni lahaa dowladda waxaa arrintan ama kayskan dhibbanow ah qaranka waan u tacsiyeynayaa wiilashaas hooyooyinkood aabayaalkood xaasaskoodii iyo ilmahoodii intaba waan u tacsiyeynayaa waxaan ilaahay uga baryayaa naxariisi janno waxaan uga tacsiyeynayaa qaranka waxaan uga tacsiyeynayaa ciidamada qaranka ee ka tirsan yihiin aan uga tacsiyeynayaa waxaa waajib nagu ah dhammaanteen arrintaas in laga gelgisho dadka soomaaliyeed way ka duwan tahay qabaailka isdagaalamaya weligeed la yaqaanay way ka duwan tahay kays kasta in lagu xadgudbo askarta soomaaliyeed kuwa shalay 300 kilomitir ka badan duulay askar soomaaliyeed ku xadgudbay kuwana hadday ayagoo weliba marti ah socota ah qalqalanayaan marka dhaqanka noocana waxaa weeye hadeertan aan bilownay waa arrin aan loo dulqaadan karin waa arrin ay tahay runtii in laysku ciqaabo weeye
dowladda dhexe iyo maamulka hirshabeelle oo iskaashanaya ayaa haatan wada dadaalo lagu soo qabanaya dembiilayaasha iyadoo guddoomiye cilbaraf iyo odayaal loo soo xiray dhacdadaasi kuwaasoo maalin ka hor diyaarad lagu keenay magaalada muqdisho askarta la dilay waxay gaaraysay ilaa 7 askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasoo ka fasax qaatay saldhigi ay ka tirsanaayeen ee deegaanka xawaadley maleeshiyaad hubaysan oo jidka u galay ayaa ciidankaasi ku laayay deegaanka cilbaraf ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo wasiiradiisa ayaa wasiiradiisa faray inay wax ka qabtaan daldoleladii ay ku dhaliili jireen madaxweynihii asaga ka horreeyey ee muuse biixi cabdi madaxweyne ciro ayaa sheegay in howsha ugu horreysa ay noqon doonto wax ka qabashada dhibaatooyinka dhinaca maamulka maaliyadda iyo adkeynta amniga ee meelaha ugu badan ee lagu eegayo xukuumaddiisa waxa uu rajo ka muujiyey in wasaaraddiisa ama wasiiradiisa ay si hufan shaqada ula wadaan islamarkaana ay kala shaqeeyaan ka gudubka culaysyada ka hor imaan kara si aynan loo helin ama si loo helo fursada ama si aan loo helin fursada lagu dhaliila maamulkiisa ciro ayaa tilmaamay in maalintii xulka loo dhaariyo naftiisa ka mamnuucay dulmiga musuqmaasuqa khiyaanada eexda iyo habrashada xaqa isagoo faray golihiisa inay ka dheeraadaan arrimahaasi la xiriira musuqa iyo eexda bulshada reer somalilan ayaa indhaha ku haya waxqabadka 100 maalmood ee ugu horreeyay ee xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan ciro xilli somalilan ay wajahayso xaalado dhowr oo soo ifbaxay ama isbiirsanaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xilka u kala wareejiyey wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta daahir shire maxamed iyo wasiirkii hore cabdirasaaq cumar maxamed wasiirkii hore ee batroolka ayaa xusiin wasaaradda looga fadhiyay dhammaystirka qorshooyinka xukuumadda dan qaran ee ku aadan soo saarista shidaalka
wasaaradda sida loo sheego waa wasaarad ahmiyad gaara u leh kordhinta dakhliga dalka wasaaradda shaqadeeda keliya ma aha in batrool la qodo ama in macdan la qodo laakiin waa in dalka loo helo investors dad maalgashayaal ah in loo helo ayaa loo baahan yahay waxaan culays badan saarnay in shirarka internationalka ah ka dhaca dhowr shir oo aniga aan ka qayb qaatay qaarkood ay ka dhaceen London UK qaarkood inta badan ay ka dhacaan South Africa in la tago oo dalka marketing loo sameeyo la suuq geeyo yacni suuq geynta waddanka khayraadka dalku jiro in la suuq geeyo ayaa loo baahan yahay howlahaas ayaana ah howlaha hortabinta u leh wasaaradda inta badanna waa sameynay waxa kale oo rabaa inaan tafaasiil ka bixiyo dhanka macdanta marka laga hadlayo Soomaalida petrolka kaliya ay u jeedaan yani dhanka macdanta oo aad runtii ugu weyn dakhli badan oo dalka soo gelin karo ayadana shaqadeeda shaqo barbar socotay oo aan wadna ay ahayd ilaa aan soo dhameystirno sharciga macdanta oo diyaar ah oo la turjumay
wasiirka cusub ee petrolka Soomaaliya Daahir Shire ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka maadaama wasaaraddiisu ay ka mid tahay wasaaradaha leh wax soo saarka dakhli waxa uu carabka ku dhuftay inuu ka shaqeyn doono tayeynta shaqaalaha wasaaradda isagoo ka dalbaday inay kalsooni siiyaan si wada shaqeynta u wanaagsanaato
muddada insha Allah ta'ala ay kooban aan wasaaraddan oo gankeeda hayn doono waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah ta'ala xoojinta hay'adaha wasaaradda hoos yimaada iyo wasaaradda naftirkeeda maadaama wasaaraddu ay tahay laf dhabarta wasaaradaha marka loo fiiriyo xagga wax soo saarka waxaan ka shaqeyn doonaa in maalgashayaal aan dhiirigelino sidoo kale waxaan xoojin doonaa tayada shaqaalaha wasaaradda iyo institutionada wasaaradda hoos yimaada si loo helo dhalinyaro aqoonyahanno ah laguna aamini karo yani xilka
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in xukuumadda danqaran ay ansixisay heshiisii shuruuc lagu tayeenay awoodda hay'adaha dawladda gaar ahaan dhinacyada horumarinta dhaqaalaha dalka Soomaaliya waxa uu mahadceliyay wasiirkii hore ee wasaaradda petroolka sidii mas'uuliyadda lahayd ee ugu adeegay qaranka muddadii uu xilka hayay wuxuuna looga bariyay wasiirka cusub inuu u fududeeyo shaqada adag ee hortaala
markii hore waxaan mahadcelinta la qabaa intii ugu horeysay inaan u mahadceliyo wasiir Cabdirazaq oo runtii uu muddadii 2 sano ay markaa ahayd meel ka soo bilaabay aan markii hore runtii rajadu ayna aad u sii badnayn laakiin maanta keenay meel ay dadka Soomaaliyeed markhaati ka yihiin inay maraakiibtii ugu waaweynaa ee sahanka ugu sareeya sida ugu sareeya ee ugu technologiesan arintaas sahanka petrolka u sameeyay ay hortooda magaalada Muqdisho dekedda Muqdisho ay soo istaageen la wada arkay haddana sidii sanadaradu sheegtay meeshii galmudug ahayd taagan oo ka shaqeynaya waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inay galmudugna barwaaqo noqonto Soomaaliyana ay barwaaqayso hadii ilaahay raad waqti dhow mar kale wasiirka cusub guul wasiirka horena waan u duceynaynaa insha Allah
dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in dalka Soomaaliya uu galay xaalad adag kadib markii ee ka sii dartay marxaladda abaareed ee dalka Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya ee Sudma Maxamuud Macal Cabdulle oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dhexe ee hay'adda Sudma ayaa sheegay in loo baahan yahay gurmad iyo dadaal aan loo kala harin kadib markii uu baaqday xilli roobaadkii deerta ee la filayay bilihii 9aad 10aad iyo 11aad ee sanadkan sida ay muujinaysay warbixinadii ugu dambeeyay in ka badan 5.98 million oo qof ayaa hadda u baahan gargaar bini'aadnimo iyo garab istaag degdeg ah waa tiro ku dhow 6 million 3.2 million oo dadkaasi ayaa u nugul ama aad u nugul kana waxayna wajahayaan xaalada halisa sida hay'adda Sudma sheegtay hay'adda Sudma oo ka jawaabaysa saameynta abaartan oo ah mid xadigeedu weyn yahay ayuu sheegay in 3 bilood ee la soo dhaafay gargaar la gaarsiiyay 2.5 million oo qof siduu sheegay gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka dalka Soomaaliya ee Sudma islamarkaana walaal xoogan ka muujiyay xaaladda abaarta la saadaalinayo sidoo uu sheegay gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya ee Sudma maru arimahani ka hadlayay gudoomiyaha Sudma ayaa wadaladiisi ka mid ahaa
waxaan rabnaa halkan maanta inaan idinku kula wadaagno xaaladda dalka oo marayo runtii xaaladdaas oo runtii aad iyo aad iyo aad halis badan ay uga jirto xaaladda dalka oo marayo waxay tahay inay abaar xun oo runtii roob la'aantii deerta ay kaliftay ay runtii dalka ka jirto taasoo runtii iyaduna aan la ogeyn runtii guga laftigiisa xaalku sidoo noqonayo abaartii weyneed oo runtii deerta iyo guga u dhaxaysan ay hadda lagu bilaabatay saameynta abaarta xaaladda dalku wuxuu marayaa 6 milyan oo qof ka badan ayaa gurmad bini'aadnimo u baahan 3 milyan oo kamida waa dad runtii wajahaya xaalad halis ah oo runtii ku dhawaad ku dhowba inay mataqaana waxa uu ahay ay waayaan nolosha qutub dowliga maalintii ku dhawaad 200,000 oo qof ayaa ku barakacday runtii abaartii hadda mataqaana biyeerida dayrto ay kaliftay ku dhawaad 1 milyan iyo 500 kun oo xoolo ah ayaa runtii lagu waayay oo ku dhimatay gobolada runtii ay sida baan u saameysay ay ka jirto waa ilaa 13 gobol oo runtii 18kii gobol ee dalka kamida 13kaas gobol waxaa kamida gobolka Gedo Hiiraan Bay Bakool Mudug Bari Togdheer Sool iyo gobolada Galguduud Shabeelada Dhexe Shabeelada Hoose Jubada Dhexe iyo Jubada Hoose runtii hay'adda maaraynta masiibooyinku waxay qaaday talaabooyin ay runtii arrimahan waxay ka qaban kartaa ugu qabanayso waxaan gaarnay ilaa iyo bishii October ilaa iyo bishii December oo hadda ah 2024 2 milyan iyo 100 kun oo qof ka badan ayaan gurmad gaarsiinay oo gobolada dalka guud ahaan dalka Soomaaliya ka mid ah dabcan qorshaha oo runtii hadda wuxuu yahay in mataqaana wada shaqeyn dhow la yeesho hay'adaha dawladda hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa internationalka ah si loo ilaaliyo hantida nolosha iyo xoolaha horumarin loogu sameeyo wax soo saarka beeraha iyo hirgelinta qorshayaal xasilinta khilaafaadka runtii arrimaha ka dhasho oo runtii khayraadka laftigiisa biyarida iyo mataqaana hoolaas waxa ka dhasho dagaalo iyo dhibaatooyin badan dalka ka dhashay dabcan anataas la waxayay abuurista haa maaliyadeed oo xaliya musiibooyinka waxaan rabaa baaq inaan u diro baaqaasoo runtii ku wajahan guud ahaan caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxa ay in runtii loo baahan yahay sanadkan ilaa iyo September ta soo socota 2025 hal bilyan iyo 500 kun oo dollar hadaan la helin oo runtii dadkaas gaar lagu gaarsiiyo waxay ma taqaana wajihi karaan xaalad runtii aan la maleysan karin gabagabadii waxaan rabaa runtii inaan u mahadcelisho bahda warbaahinta oo runtii si dhow nolosha shaqeyso si dadka Soomaaliyeed loo gaarsii lahaa waxyaabaha ay u baahan yihiin macluumaadka iyo warbixinada waxaan rabaa runtii inaan iyadana u mahadcelisho culimada Soomaaliyeed oo naga dhaqaaqin oo maalin kasta nala joogo si ummada Soomaaliyeed loo yiraahdo wax iscaawiya waxaan rabnaa insha Allahu ta'ala inaan iskaashano qaamaha isqabsano xaaladda dalka Soomaaliya oo ku jiro oo abaaruhu ay sababayaan oo colaaduhu sababayaan aad iyo aad ay u xoog yihiin
war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa digniin culuus loogu diray dadka baraha bulshada ee internetka ka dhaxwarinaya colaadaha sokeeye ee ka socda qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya wasaaradda ayaa war saxaafadeedkeeda ku sheegtay in talaabooyinka adag ee sharciga waafaqsan laga qaado ama talaabooyin adag oo sharciga waafaqsan lagu qaadi doono shakhsiyaadka ku hoolan faafinta iyo hurinta colaadaha sokeeye ee baraha bulshada ku faafiya muuqaalada sawirada codadka qoraalada lagu sii hurinayo colaadaha qoraalka wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale lagu xusay in wasaaradda ay si dhow ula socoto aaladaha baraha bulshada iyo warbaahinada loo adeegsanayo hurinta colaadaha ee sida qaldan ay u isticmaalayaan shakhsiyaadka ka qayb qaadanaya kicinta dagaalada taliska ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ku soo bandhigay 4 ruux oo ku eedeysan inay ka ganacsanayeen xashiish iyo jawaano badan oo ay ku jireen xashiishka 4 ruux oo la soo bandhigay ayaa mid ka mid ah waxa uu ku hubaysnaa qoray noociisu yahay AK-47 waxaana raggan la sheegay in ciidanka ku soo qabteen howlgallo ay ka sameeyeen xaafada ku yaala degmada Gubadley ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya intaanan dhanka caalamka u gudbin taliyaha ciidanka booliska ama taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee militariga General Odawa Yusuf Raagi ayaa shaqada ka joojiyay taliyaha ciidamada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya General Cabdi Warsame Ismaan waxaa jira baaris musuqmaasuq oo ku soconaya taliska ciidanka badda Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yusuf Raagi ayaa shaaca ka qaaday in intu baaritaanka uu ka dhamaanayo taliyaha shaqada ka maqnaan doona ayuu yiri isla markaana shaqo joojin lagu sameeyay dhanka caalamka markaan dhageystayaal haddii aan eego maamulka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegay inay xirayaan dhammaan hay'adaha dawliga ahayn iyo kuwa shisheeye ee ka howlgala waddankaasi wasaaradda dhaqaalaha ee maamulka Taliban ayaa sheegtay in hay'adaha dawliga ahayn ee NGO-yada ee dalkaasi ay lumin doonaan shatiyada ay uga shaqeeyaan Afghanistan amarka wasaaradda ayaa ahaa in hay'adahaasi aysan shaqaaleysiinin haweenka awaamirtan la soo saaray 2 sano ka hor kadib markii maamulka Taliban uu hay'adaha NGO-yada ku amray inay joojiyaan shaqaaleysiinta haweenka Afghanistan waxaa hay'adahan lagu eedeeyay inaynan u hoggaansamin amarka nidaamka labiska islaamka ee haweenka la shaqeeya. Wasaaradda dhaqaalaha ee Taliban ayaa sheegtay inay mas'uul ka tahay diiwaangelinta isku dubaridka hoggaanka iyo kormeerka dhammaan howlaha ay fuliyaan hay'adaha NGO-sada ee dalkaasi kuwa shisheeye. Waxay wasaaradda dhaqaalaha waddankaasi mar kale amartay in la joojiyo dhammaan shaqaalaysiinta haweenka ee xarumaha aysan maamulin Taliban. Warkii habeennimaad kala socoteen idaacadda Star FM nagaynta, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay, sidoo kalena warka soo saaray ciddu warkayga seega waxaad uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.